Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas i danas s vama, ali u posebnom izdanju. Moja draga profesorica Ervina Bilić, neurolog iz Rebra, KBC Rebro. Danas ćemo biti posebno radosni, posebno ćemo evo ovu emisiju posvetiti našim dragim reprezentativcima, jer danas ćemo svi biti s njima i nas dvije smo danas posebno nekako obukle navijačku nošnju ili robu ili kako god hoćete, možete nas i vidjeti da smo zaista danas u svečanom ruhu i svečano ćemo danas navijati za naše drage reprezentativce i za svakako za gospodina Dalića. I evo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, posebno vas danas pozdravljam još jednom i molim vas, budite s nama. Ja vjerujem da ćemo danas imati što čuti od naše drage profesorice Bilić, koja nas uvijek tako obogati sa svojim iskustvom, svojom ljepotom govora, uvijek nas utješi, uvijek je otvorena darivati i davati, ali i primati. Je li tako, profesorice?
Tako je.
Tako je. Dakle, evo nas, dragi slušatelji i gledatelji, u emisiji Radio Marija. I gošća je profesorica Ervina Bilić, neurolog s KBC-a Rebro Zagreb. Ja sam sestra Augustina Barišić, klanjateljica krvi Kristove i viša medicinska sestra. Tema je jako, jako zanimljiva. Kad mi je profesorica predložila ovu temu, ja se mislim, o Bože mile, kako ćemo mi izvesti tu nekakvu našu tematiku, ali ja vjerujem da će to sve biti dobro. Dakle, tema je utjecaj fizičke aktivnosti na mozak. Kažu da je poznato kako fizička aktivnost je ključ za kvalitetniji život i zdravo samopouzdanje i kao da se danas sve više spoznaje i ona istinitost stare izreke u zdravom tijelu, zdrav duh. Je li to istina, profesorice?
To je apsolutno istina. Za početak hvala vam na opetovanom pozivu. I evo ga što smo, zahvaljujući i vašoj kreativnosti, nisam znala da ste vi tako vatrena navijačica vatrenih, uspjela je vrlo lako doći do naslova emisije koji će spojiti nogomet i mozak. Ja sam neurolog, vi ste ljubiteljica nogometa, tako da smo se našli.
I krvi Kristovi, crvene boje i sve.
Sve. Jako je lako u biti spojiti mozak i zdravlje mozga sa fizičkom aktivnošću. I puno toga smo mi u našoj civilizaciji povijesno i evolucijski gledano primijetili, a nismo razumjeli, a u današnje vrijeme pomalo i počinjemo razumjeti stvari koje smo nekada samo primjećivali. Za početak bi samo napravila jedan mali odmak od naslova da ga malo pojasnim. Znači, mi kad smo rekli fizička aktivnost, ljudi su skloni pomisliti to je sport. To je vrlo rijetko sport. Rijetki ljudi se bave rekreativnim, profesionalnim, natjecateljskim, nenatjecateljskim sportom. Sport i oni koji se njime bave, a da nisu profesionalci, obavljaju možda jedno, dva, tri puta ako su recimo redoviti. Međutim, fizička aktivnost je nešto puno zdravije, puno koristije i puno češće prisutno i najčešće vrlo besplatno. I ono što je ideja naša zajednička danas, evo odmah da vam kažemo koji plan imamo časna i ja, to je da vas ohrabrimo u različitim oblicima svakodnevne fizičke aktivnosti na način da bolje svi zajedno razumijemo što se događa s nama i zašto je to dobro za nas.
Pa evo, hoćete nam onda reći
šta je to fizička aktivnost? Pa za početak, recimo, fizička aktivnost je, evo ja ću sad nabrojati neke vrlo zdrave za mozak oblike fizičke aktivnosti. Brisanje prašine, pranje suđa, mijenjanje posteljine, peglanje, rad u vrtu, kuhanje, hodanje. Znači, puno je zdravije svaki dan hodati 20 minuta nego tjedno dva puta odigrati sat i pol mali nogomet. Puno je zdravije samo održavati svoje domaćinstvo i čistiti, i spremati i kuhati, nego, moram to tako reći, ne baviti se tim stvarima, prepustiti to nekom drugom, ako je neko u mogućnosti, a onda dva puta tjedno tiče nešto što se zove recimo aerobik. Ono isto što je jako važno,
Profesorice, mogu li ja sad postaviti jedno pitanje? S obzirom da ste vi, mislim, to mi je, vi ovako nabrojili ste sve to. Da li uključuje sve ovo što ste vi nabrojali i ona volja, znači ja želim to, ja to hoću jer je to moje, ja se želim tomu posvetiti. Znači igra li uloga i ona volja i ona radost što ja mogu učiniti, ovaj, sve ovo što smo nabrojali i kućne poslove i pospremanje i ovo i ono. Znači uključuje li i ta ljubav prema tom poslu, ovaj, toj dakle, aktivnosti?
Apsolutno, i to ste jako lijepo zaokružili. Ja sam se kao neurolog i liječnik ipak dominantno fizičke medicine koji se bavi zdravljem hardvera tijela izrazila s te osnove, a vi ste dodali one druge dvije dimenzije, duhovnu i duševnu, koje čine čovjeka. S tim da jedno potiče drugo pozitivnom povratnom spregom. Pa što više nešto dobro i lijepo radimo za sebe, svoju obitelj, svoje kolege na poslu, svoj dom, to više to želimo raditi. U principu ponekad je najteže, pa zato postoje ovakve emisije i Bog vas blagoslovio jer ih radite, da potaknemo ljude da krenu. Onda kad ljudi krenu s nekim oblicima bilo kakvih pozitivnih promjena u životu, onda ako možemo to malo reći karikaturalno, postanu ovisni o tome da rade sebi nešto dobro. A ovo što ste naveli, to je osnova svega. Jer taj osjećaj da čovjek radi nešto dobro za svijet, za sebe, za svoju obitelj, u konačnici za svoje gnijezdo u kojem živi, kao i svaka životinja što u konačnici radi, što je biti prirodno svakom i ole razvijenijom biću na ovoj našoj planeti, to je nešto najnormalnije. Kad se čovjek često prepusti takvim zdravim oblicima i fizičke i duhovne i aktivnosti i bavljanja svojim miljeom i životom, onda u konačnici se i neke krupnije stvari, one što danas u modernom svijetu se možda smatraju važnije, ali nisu važnije, onda se i one poslože.
Tako da, i to je ono baš zdrav duh u zdravom tijelu, jel
je,
da?
Je. Ne znam tko je to rekao, ne bih htjela sa tu cijeljenim slušateljstvom se izletiti. Mislim da je to rekla Sveta Majka Terezija, ali nisam sigurna. Ako želite promijeniti svijet, prvo uredite svoje najbliže odnose i svoj dom.
To je istina, to je ona rekla, ali ja mislim da je to, da. Ovo je isto stara izreka, da, već ono, zdrav duh.
Pa zato kaže, mi sve to znamo odavno, samo ono što je danas drugačije, ako govorim sad kao neurolog, što je drugačije u neuroznanosti, što mi uistinu razumijemo, vidimo, mjerimo, objektiviziramo promjene koje se u mozgu događaju dok mi to radimo. Prije smo znali da je to dobro, ali nismo posve razumjeli kako se to dobro ostvaruje. Danas razumijemo te mehanizme, to je jedina razlika. A u mnogim drugim stvarima nekad smo možda prije 50 ili 100 godina, kad smo imali manje mogućnosti, manje novaca, manje sredstava, nesvjesno biti postupali mudrije, da to nismo ni znali.
Ali zašto se to prije, profesorice, nije uočavalo?
Pa znate što, ljudi, teško meni reći, ja nisam filozof, ali nekako mi se čini da ima ta nekakva, mogla bi reći, sila, ta nekakva u nama koja nas ipak ponekad, kao i metaboličke procese u stanici, ako je moguće nešto učiniti na kratkoročno, lakši način, mi smo ipak ljudi to skloni učiniti. Mm-hmm. A tome većina ljudi, ako ima mogućnost da ih neko preveze od točke A do točke B, prevešće se, neće hodati. Tako i stanica, ako može dobiti, većina stanica našem tijelu, ako može dobiti energiju iz glukoze, upotrijebit će glukozu, ne daju se sagorijevati masne kiselinom, mitohondrijima, iako je to puno zdravije za nju i stvara manje slobodnosti radikala. Ali nekako je toga, tu ima ta nekakav poriv u nama. Problem je u tome, sve je to naravno posve u redu, problem je u tome kada se potpuno obraz u životu promijene, kada recimo više u obitelji niko se ne bavi uobičajenim fizičkim aktivnostima, kad se djeca ne bave fizičkim aktivnostima. I onda se to ponekad, sad ovo govorim kao neurolog, zašto mi danas imamo tako puno djece koji imaju poremećaj u ponašanju, poremećaj u pažnji, poremećaj u čitanju? Pa zato što su se njihovi životi promijenili. Mozak je plastičan organ, on se mijenja intrauterino, znači dok je beba u trbuhu, mijenja se prvih 5 godina života intenzivno, da, ali on se mijenja i cijeli život. I ako dijete prvih 5 godina života, kad je nervozno, kad traži pažnju, dobije mobitel u ruke ili tablet u ruke, umjesto da, ne znam, zajedno s mamom pegla veš, mrlja tijesto po kuhinji, ne znam, zajedno s mamom date mu krpu i pere pod, tracka, pa ko je to sreće kad dijete dobije kantu vode i krpu, pa to, mama koja to nije probala, ne zna šta je propustila, to je nešto prekrasno. Prema tome, ne znam, teško je to reći, vjerojatno, ja gledam naše vrlo malo osobno iskustvo u našoj obitelji, mi smo uglavnom bili uvijek s našom djecom, u svim mogućim situacijama, pa smo s njima i čistili, spremali i učili, i meni se tada kad sam bila mlada majka činilo to jako loše, bila sam nesretna što nemam vremena ih odvesti na jako puno slobodnih aktivnosti, što nemam mogućnosti, ne znam, ni financijske, ni vremenske, ni organizacijske, vodih ih razne sportove. Danas kad se osvrnem, oni su troje odraslih ljudi, i kad gledam, vidim da je najbolje što smo mogli pružiti, pružili smo. S nama su prali, peglali, kuhali, radili, pospremali šupu, pospremali postanu. Šta smo radili? Mi radili su oni s nama. I u biti niste ni svjesni da kroz te svakodnevne aktivnosti, opet se vraćam, fizičkom aktivnošću, dijete koje vuče neke kante ili s ocem pere auto, to je fizička aktivnost. Koje jednom opra auto zna da je to fizička aktivnost. Ali onda dobijete ovu dimenziju koju ste vi rekli. Dobijete i duhovnu i duševnu.
I dobijete
dimenziju učenja. I onaj osjećaj to... Svatko zna, ja govorim sa svoje ženske perspektive, ja sam ipak relativno tradicionalna žena, nekako mi je spremanje, nek me sad niko ne napadne, ipak dominantno ženski posao, ono kad lijepo pospremite stan i sve napravite, pa još stavite neko lijepo cvijeće, pa se skuhate kavu, pa sjednete dok ukućani ne navala i opet sve ne razbacaju. Znači taj osjećaj postignutim, to je nešto nemjerljivo. Tako da je fizička aktivnost pojam puno, puno širi od sporta, a mi smo... Nasilnim uvođenjem takozvanih sportskih aktivnosti u život odraslih i djece u biti ispustili mnoge važne fizičke aktivnosti koje su jako bitne, ali ne samo za djecu. Cijeli život se mozak, svaki dan je mozak drugačiji i svaki dan se u mozgu nešto događa. Neke živčane stanice umiru, neke živčane stanice pružaju ručice i uspostavljaju komunikaciju sa drugim živčanim stanicama i šta mi radimo sa svojim mozgom, tako će on izgledati. I uistinu, ma kako to može zvučati trivijalno ili ne znam, populistički ili što ja znam, kao iz neke reklame, ali uistinu ako neko, ako naravno fizički to osoba može, ako briše pod, briše prašinu, kuha, ide na plac, hoda, ako nešto radi, nešto što ne da ne košta ništa, nego čak će indirektno i doprinijeti svojoj obitelji u biti usput. I to značajno doprinosi zdravlju živčanog sustava. A što to znači? To znači da se smanjuje vjerojatnost da se dogode neurodegenerativne bolesti, demencija, Parkinsonova bolest. To znači da će to biti osoba koja će biti kreativnija, koja će biti sretnija, veselija, bolje će spavati i niz drugih dobrih posljedica, ako možemo to tako reći, jednog u biti normalnog života. Biti, mogli bi reći da bi trebalo se vratiti nekom, što više nekom normalnom životu, ako smo se zagubili.
Kako, profesorce, možemo protumačiti ovo? Danas mladi sve manje i manje čitaju, više su na mobitelima i to. Koliko utječe na mozak, je li to opterećenje za mozak? Jer mi, recimo, ja znam po sebi, dok sam radila na Rebru, skoro sam svaki telefonski broj znala na pamet od svakog odjela, od rentgena, ne znam, dakle, skoro svaki broj. A danas... Ako trebam neki broj taf u mobitel i ja ga iščitavam iz mobitela, znači ne trudim se sama sjetiti se kako ide taj broj, jel tako? Jel to...
Svi smo žrtve toga. Ja sam upravo danas, evo baš sam danas istu stvar razmišljala, pa ja uistinu ne mogu zapamtiti svoj OIB. Danas sam ga zapamtila jer mi je trebao, evo kada smo se dogovorila. Činjenica je ono što smo rekli na početku. Mislim, to je mehanizam evolucijski, znači evolucija ne bi opstala da smo svugdje išli uzbrdo, ali mi smo dovoljno svjesna i napredna bića da kad sagledamo kontekst da je nešto dobro, trebali bi malo ići uzbrdo. Odnosno ići onim putem koji je kratkoročno se čini teži, a dugoročno je bolji. Kao što smo rekli na početku, kao i stanica, ona ide onim metaboličkim putem koji njoj je najlakši. Ako mi možemo lako dosegnuti neku informaciju, mi je nećemo zapamtiti, što je biti čak možda i manji problem. Već je problem što smo mi sa lako dostupnim informacijama izgubili refleks želje za pamćenjem. To je problem. Što recimo, ne znam, kad mi pročitamo te nekakve, kakve god oni bili, kratke članke na internetu, mi za 15 minuta nemamo pojma šta smo pročitali. Točno. A nekad, kad pogotovo, osim toga postoji još jedna stvar, što znam raditi u nastavi redovito. To sam u početku radila... povremeno, sad radim to kao profesor sam na fakultetu, redovito. Kad dođem na nastavu, onda pitam studente koji ima olovku i papir. I onda ispadne, znate kao i vi ste bili kod nas, s našim studentima, pa njih na seminar ima 50-ak, ako ih ima 8 ili 10, olovku i papir, puno sam rekla. Onda vade tablete i mobitele. Ja onda im ja kažem ovako, ali to je istina. Ja ću vam izdiktirati odgovore na ispitna pitanja i jako je bitno da me slušate, ali morate to i zapisati. Ali nemojte zapisivati u tabletni mobitel, jer kad vi pišete rukom po papiru, vi puno više centara u mozgu angažirate i taj papir nakon predavanja možete baciti u smeće. Jer dok sam ja vama diktirala, dok ste vi to čuli, dok ste vi to napisali, vi ste to zapamtili.
Točno.
I onda imam tih, imam kao u osnovnoj školi, cijelu jednu plastičnu kutiju puno starih kemijskih olovaka i papira, onda studentima odnesem i sad mogu reći, već jedno par godina to provodim sa svim turnusima, znači barem jedno 40 grupa po 50 studenata je prošlo kroz taj tretman i poslije svi su oduševljeni time. I svi mi kažu, da, bili ste u pravu, mi ne moramo uopće taj papir gledati.
Točno.
A kad mi zapišemo olovkom? Nekad ste vi vjerojatno koji ja brojeve zapisivali i onda ste ih zapamtili. I što kažete, ja se sjećam, mi smo radili skupa, vi ste bili putujući telefonski imenik KBC-a, vi ste sve znali na pamet. Da. Međutim, kad sam ja zadnji put zapisala olovkom telefonski broj, utipkavanje u mobitel, to je nešto posve druge. Potpuno drugi dijelovi žičanog sustava se uključuju i potpuno drugi mehanizmi, to se ne može. Zato je jako važno, recimo, pogotovo djecu koji imaju poteškoće u učenju, potaknut na zdravu fizičku aktivnost, da se gibaju, da spremi svoje igračke. Fizička aktivnost je pospremiti svoju sobu. Ne, dijete starije od 3-4 godine može pospremiti svoju sobu uz pomoć. Treba mu pomoć, ali ono to može napraviti. A kad djeca krenu u školu, naravno da je lijepo da postoje digitalne knjige, dodaci, nastavi. Vidite da nas svaka iole bolje opremljen udžbenik ima u zadnjem džepiću nekakav CD. To je lijepo, to je u skladu s vremenom. Nisam ja sad tu za nekakve arhaične metode učenja, ali uz te nove koji su došli, ja svakako podsjetila sve u sustavu obrazovnom, a pogotovo roditelji koji rade s djecom, neka djeca čitaju, neka podvlače, neka pišu knjige, neka sa strane pišu komentare, nek se nauče učiti. Jer to je jedan od razloga, recimo, što danas imamo toliko problema s djecom koji jednostavno ne znaju kako učiti. Dobiju gotove informacije, do njih mogu lako doći, a u principu ne usvajaju ih, ne uče na način kako smo mi očito od stvoritelja projektirani da učimo.
Točno.
I onda dobijemo jedan tako civilizacijski pomak koji je prolazan, koji svi koji su bili negativni, i to će doći na svoje, samo da. Pitanje cijene.
Ja se sjećam često puta ono kad imam neku knjigu koja mi je ovako za meditaciju, onda zaista kad se uživite u onaj tekst, imate potrebu podvući i analizirati ga i upravo tom analizom zapamtimo ono zapravo onu poruku koju nam upravo ta rečenica govori.
Je, to je to. Recimo, ja sam djeci svoje, mislim, odrasli su ljudi, nešto neki dan prepričavala, jer imaju drugačiju, naravno, popis lektire nego što smo mi imali. Meni je jedan od najdražih romana, Derviš i smrt, Meše Selimovića. I sad ja njima počnem govoriti dijelove neke na pamet. Nešto smo razgovarali o mržnji, pa jedan dio, mislim, nije za ovu emisiju, ali uistinu ja nisam bolji literalni opis mržnje našla nego što je u romanu Dereš i smrt. I kaže meni, sin kaže, pa ti znaš to na pamet. Pa ne znam na pamet, ali ja sam to toliko puta pročitala, podvukla. U srednjoj školi sam na kiosku za novine kupila tu knjigu.
Znači, i to je ona poruka koja zapravo u dubini srca živi i uvijek kad je prilika ona nekako...
Imate tu knjigu, tako imate taj predmet. Neki dan je nestalo struje. Šta je s našim izvorima informacija? Šta je s našim knjigama na cloudu? Šta je s našim svim drugim elektronskim oblicima? Pa i knjiga koje su praktične i čuvaju prirodu. Ali šuškanje i miris papira, ne kažem da treba ukinuti elektronske knjige, pa nije mi to ideja. Ali svakako treba sačuvati senzibilitet za čitanje, podvlačenje, pisanje, jer to su našem mozgu prirodni mehanizmi učenja. Dobro da knjiga odozada ima CD, ali knjiga neka bude knjiga prije toga. Pa onda i onaj CD odozada.
Sad ste mene podsjetili, kad ja recimo negdje naiđem na rukopis naših starijih sestara ili pokojnih već sestara, koji je to bio prekrasan rukopis. Ali to je ta vježba, pisale su, stalno su pisale. A ovo što kažete, mi danas vrlo rijetko što pišemo i dopisujemo i izražavamo se na taj način pismenim putem i tako, ali dobro, mislim, mi ajde, ja sam već starija, mi stariji znamo to, pamtimo to, ali nema veze. Profesorice, evo jednog pitanja. Jesu li fizički aktivni i ljudi koji ne vježbaju?
Apsolutno.
Vi ste nama rastumačili što je vježba.
Puno aktivnije, puno recio, puno je, Bog je dao pokoj, fizički aktivnija bila moja baka nego direktorica neke banke koja tjedno 4 puta ide na aerobik.
Mm-hmm.
Moja baka imala i krave i manje i blago i pekla je kruh svaki dan i fizički je žena radila. I sad dolazi još jedna vrlo zanimljiva stvar kod fizičke aktivnosti, što naš mozak najviše voli, što ima najjaču tu neuroprotektivnu funkciju, što znači da štiti mozak od starenja. A to je fizička aktivnost kod koje se zapušemo. To mi kažemo aerobno fizička aktivnost i sad dolazi najvažniji dio.
Mislite kad se umorimo?
Da, da, kad se uznojimo i uspušemo, ono kad poslije pušite. E, i još sad dolazi najvažniji dio na danjem svjetlu. Mi smo projektirani, mi možemo civilizacijski, ko što su ljudi u povijesti razne situacije sulude se dovodili civilizacijski. Mi se možemo i danas tehnologijskim napretkom dovesti u situaciju da smo stalno u zatvorenom prostoru, da ne pišemo, da ne čitamo iz knjiga, da ne listamo knjige i da se bavimo doziranom fizičkom aktivnosti tri puta tjedno u nekoj zagušljivoj prostoriji. Ali to nije u skladu sa našim projektom, to nije zdravo za nas. Ono što je zdravo za nas je aerobna fizička aktivnost koja je kontinuirana i ono što ste vi jako lijepo na samom početku primijetili, koja ima i emocionalnu i smislenu neku podlogu i sad najvažniji dio koji je na daljem svjetlu. Izgleda da kad se redovito prakticira fizička aktivnost na daljem svjetlu, što može biti pješice ići na misu umjesto dvije stanice autobusu, to je dovoljno, da to ima jaki neuroprotektivni učinak, da nas štiti, velik, ne 100%, ali nas štiti od neurodegenerativnih bolesti i nešto što je silno još važno. Štiti nas od kroničnih bolnih sindroma i od svih oblika neuropatske boli. Zanimljivo je da je jednako učinkovito u smislu da je pacijentima bolje i u smislu da se to vidi na magnetskoj rezonanci ako neko uzima 90 mg dualnog antidepresiva, duloksetina, kao i kad dnevno 20 minuta šeta na daljem svjetlu. Koliko je to bitno, ali što smo mi smo se civilizacije skrivali situaciju da ne hodamo na daljem svjetlu, da smo u autu, onda uđemo u urede, u uredima se ponekad čak ni prozori ne daju otvoriti, ljudi su pod umjetnim svjetlom, a onda jadni žele nešto dobro napraviti za sebe, pa tri puta tjedno odu kad završe sve korporacijske poslove i obveze u 9 navečer u nekakvu polumračnu, opet pod umjetnim svjetlom prostoriju, tamo ko hrčci sjednu na one bicikle i onda ih vrte. Meni uvijek se stisne srce. Pa ne kao čovjek, baš, mislim, ti ljudi nisu pritjerani na to, nisu oni u nekom stvarnom objektivnoj ugrozi. Ali ko neurologu bude mi žao kad vidim, da ne smijem sad spominjati, ima tih vježbaonica koje rade 24 sata dnevno. Pa kakav je život ljudi koji idu voziti onaj bicikl ko hrčak na mjestu sami i pritom šutiti ili staviti slušalice u 2 ujutro. Kakav je život tih nesretnih ljudi. I onda neko kaže ljudi su nekad živjeli teško i loše. Živjeli su teško, nisu živjeli uvijek loše. Ljudi danas žive lakše, ali ponekad žive loše. Ono što je razlika između nekad i sad, što je to nekad bilo naprosto neminovnost. Danas je apsurdno, to ljudima je izbor. I to je ono, to je razlog zašto ovakve misije poput vaše imaju tako veliku, evo po mom krajnje subjektivnom naravno pogledu, jako veliku vrijednost, jer o tome treba govoriti. A sad ne želim ispati paranoidne, ali vjerojatno se mnogim elementima sustava baš i ne isplati da se puno govori o tome. Naime, nije zdravo za ljudski mozak ovo što smo sve naveli, a poneprije da ljudi su izloženi umjetnom svjetlu iz ekrana, mobitela, računala, da rade do 9 navečer, pa to je potpuno narušena arhitektura sna.
Ali potrebno je, profesorica, ovome govoriti ovo što vi kažete. Jako malo se o tom govori. Ja se uvijek sjetim profesora Ivančića, koji mi je na teologiji bio profesor. On je često puta znao reći, neurologija je neiscrpno bogatstvo i toliko je prodorna, toliko je znanstveno potrebno proučavati i nikad tu njenu dubinu ne možemo dokučiti, dohvatiti, jer zapravo taj profesor Amen se zvao neurolog iz Amerike, on je s njim surađivao i onda je dosta često njega znao citirati kad nam je on znao pričati neke stvari baš iz neurologije, koja je to bogatstvo i koje je to blago. I zato ja mislim da ovakve teme i ovakve emisije su zaista poželjne. Kažem, kad smo se dogovarale za tu temu, ja sam mislim, pa šta mi imamo govoriti o toj fizičkoj aktivnosti, pa svi smo na neki način aktivni, tako dalje, ali ima. Evo, profesorce, vi ste nama govorili o tim svakodnevnim poslovima. Možete li vi izdvojiti, već ste rekli koji su to poslovi, možete li vi izdvojiti neki kućanski posao koji je zaista naj za fizičku aktivnost?
Pa naravno, ovisno o mogućnostima. Ima fizičkih, ima kućanskih poslova koji su zbilja teški, ali recimo usisavanje, pranje poda, ili recimo pranje prozora je sjajno, a posebno pranje suđa. Kod pranja suđa se
Dobro, da znam, da trebam suđe prati.
Kod pranja suđa se rade ti alterirajući pokreti. Vi znači sa lijevom i desnom rukom radite različite stvari, nikad ne radite isti pokret. A pokazalo se da posebno ti alterirajući pokreti, recimo u kraul plivanju, onda recimo u igranju nogometa, u hodanju, u pranju suđa, da doprinose povezivanju lijeve i desne hemisfere. Zanimljivo je recimo danas se djeca koja imaju disleksiju ili poremećaj pažnje, u principu između ostalog rehabilitira i naravno govorimo o teškim oblicima poremećaja pažnje ADHD-a na način da ih se recimo upiše na kraul, da rade, da se bave sportom kod kojih rade alterirajuće pokrete lijevom i desnom rukom, a još ako uključena je lijeva i desna noga, to je sjajno. Vi kod usisavanja obično imate dvije ruke u istom položaju, međutim kod pranja suđa su ti alterirajući pokreti. Da. Recimo to je, ili kad recimo što bi bilo za mozak jako dobro, kad budu se prali prozori, raditi sa lijevom i desnom rukom različite pokrete. Obično, bar ja, samo ja sam dešnjakinja, samo desnom rukom perem, a lijevom pridržavam prozor. E pa bilo bi za mozak, već kad evo ga, kad se peru prozori, pa da učinimo nešto za svoje neurološko zdravlje, bilo bi dobro lijevom i desnom rukom za početak raditi zrcalno simetrične pokrete. Znači oba dvije ruke prema van, pa oba dvije ruke prema unutra. To je nije lako, ali to je najlakše. A onda kad uznapredujemo...
Zapravo najdjelotvornije.
Da, a onda kad uznapredujemo, onda možemo potpuno različite pokrete lijevom i desnom rukom raditi. To vidjet ćete, evo neka probaju slušateljice, slušatelji, pa neka vide. U početku izgledate jako smiješno, ali sami sebi nismo ni svjesni koliko smo se naučili na neke stereotipne kretnje i u principu uopće ne razmišljamo o drugima, a mozak baš to želi. Mozak želi novu fizičku aktivnost, novi jezik, novu knjigu, novo nešto
novo. Nove pokrete.
Da, nove pokrete, nove kućne poslove, novi usisavač.
Može jedno pitanje još, evo, ubacit ću se. Čula sam da mnogi koji su egzitirali od srca, infarkt ili nešto, su oni koji su čistili snijeg vani, navodno da to nije dobra aktivnost za osobe, za pacijente koji boluju od problema sa srcem.
Ovo je jako dobro pitanje. Ovo je jako dobro pitanje. Samo čišćenje snijega teško mi je reći, ali najvjerojatnije je povezano biti sa hladnoćom. Ekstremna hladnoća uzrokuje vazokonstrikciju pa i koronarnih arterija. Ako neko ima koronarnu bolest i već aterosklerozom zakrčene krvne žile, onda dodatno sužavanje može izazvati ishemiju mioka, smanjen dotok krvi, odnosno kisika i energenata u stanice srca. Međutim, ono drugo što je jako dobro u ovom vašem pitanju, to je iznenadna jaka fizička aktivnost kod na to potpuno nepripremljene osobe. To su recimo ljudi koji, ne znam, na nasipu egzitiraju, dožive smrt, odnosno dožive umru, rode se za život vječni, na nasipu, ne znam, zato što su u podne trčali, imaju već neke godine, u principu podne ne bi trebao trčati niko po nasipu, pa kamoli neko u godinama. Ono što je jako opasno danas i što recimo mi u medicini viđamo, to je da upravo taj nekakav, iz najbolje namjere, ljudi većinu stvari, čak i kad najveće gluposti radimo, uglavnom imamo dobre namjere, pa iz najbolje namjere da nešto učine za svoje zdravlje, onda se počnu baviti sportom, onda im se u početku to ne učini tako teško i onda se preforsira i onda se može svašta dogoditi. E, upravo čišćenje snijega, koje ja ne znam koliko, mi na, evo, u Zagrebu nismo već godinama imali što čistiti, nismo imali poštenog razloga za lopatu, ali čišćenje snijega je vrlo ozbiljan fizički posao. I zamislite nekog kako se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnosti, pa čak i ne pere prozore, ne pere suđe i ne usisava i dohvati se lopate i snijega. Znači to je ekstremna fizička aktivnost u jako hladnim uvjetima. Ako ta osoba od prije ima bilo kakve promjene na krvnim žilama, zlo se može dogoditi, odnosno smrtni ishod može, mislim to je rijetka situacija, ali može se dogoditi. Znači dvije komponente, hladnoća i teški fizički posao bez pripreme.
Evo, tu situaciju mi je ispričala jedna naša kolegica sa Rebra, čiji je muž čisteći snijeg umro, egzitirao. Evo, to je onda ta situacija. Recite, je li to, profesorci, je li povezana situacija? Evo, svjedoci smo mnogih mladih nogometaša da na terenu znaju od infarkta umreti. Je li to
jedno jako, da, to je jedno jako dobro pitanje. Mislim, mi danas govorimo o fizičkoj aktivnosti i zdravlju mozga. I fizička aktivnost je, rekli smo, kontekst puno širi od sporta. Ja kao liječnik usuđujem se reći, nek mi niko ne zamjeri i neka Bog blagoslovi naše nogometaše danas i sve nogometaše i sportaše, ali činjenica je da većinom vrhunski sport nezdrav. To je naprosto tako. Mi nije, i to s raznih osnova. Mi te ljude vidimo kao i vrhunske pijaniste ili baletane. U jednom trenutku kad oni zasijaju, kada se desetljeća mukotrpnog truda, rada, odricanja, nespavanja, boli, suza, antireumatika i povreda sažmu u jednu utakmicu, pa se neki čak dozvoljavaju i osuđivati njihove uspjehe, a nisu se nikad vjerojatno ni potrčali za loptom. Ali ovoga, činjenica je da ti ljudi se jako fizički pate. I mi smo kao konzumenti njihovih uspjeha i nekakvi suveseljaci njihovih rezultata u principu nesvjesni koliki trud i muka stoji iza toga. Ako samo neko pogleda kako nakon utakmice izgledaju ti ljudi, kako izgledaju njihova stopala, kako izgledaju stopala baletana nakon jedne predstave, onda vidimo koliko su sve vrhunske te fizičke aktivnosti u biti za neki dio našeg tijela, za neki dio organizma nezdrave. I to je naprosto
zato
tako.
Zato ćemo mi danas, profesorice, navijat za naše joj, na sve veliko.
Ne znamo kakav će rezultat biti, nadamo se
nema
najboljem,
veze.
Ali navijanje zagarantiramo.
Tako, kakav bude rezultat, oni su naši i mi ih cijenimo i zahvalni
koliko
smo im do neba.
Koliko su nam veselja donijeli.
I koliko veselja, koliko radosti, koliko zapravo upravo što ste vi rekli i žrtve i patnje i koliko
ali
kapi
primjera,
znoja,
i primjera.
I primjera, i tako primjera. Je. I koliko zapravo ujedinjuju su i mlado i staro i radost je obilna, velika, neka, hvala Bogu. Doktorice, može li čovjek biti prestar za vježbanje?
Ne.
Ne.
Ne. Ne može biti ni prestar, ni prebolestan. Naravno, treba iz ove moje rečenice koja je malo karikaturalna da bi motivirala ljude, izmaknuti ljude koji su u komi i tako neke ekstremne situacije. Mi se u klinici za neurologiju bavimo svim neurologskim bolestima, pa između ostalom i onima neuromuskularnim bolestima koje mogu dovesti zbog svoje prirode do toga da bude neko u invalidskim kolicima. I upravo smo u procesu osmišljavanja programa da bi imali plesne satove za naše
Bravo.
Pacijente koji ne mogu hodat. Super. Ako neko ne može hodat, može rukom. Ako ne može neko rukom, može samo u ritmu pomaknuti glavu ili malo dignuti ruku. U konačnici cijela je umjetnost u baletu skladiti samo pokrete glave i vrata. To je pogotovo još sa rukom i sa nogom, to znači cijela umjetnost pokreta. Prema tome, fizička aktivnost je ponekad uistinu duboko udahnuti i izdahnuti. I to je fizička aktivnost. Znači, fizička aktivnost je jako puno toga. I ono što je silno bitno, bez obzira koliko neko ima godina, kakav mu je neurološki status, kakav čovjek nosi križ, kakav deficit ima, znači ono što je ostalo, ono što je dobro i to brižno čuvati, naravno u skladu s okolnostima. Neko će možda moći, ne znam, može se i pasivno aktivirati mišiće i masaža, pa vi to jako dobro znate. Prema tome, nije sve u tome, nije fizička aktivnost nužno da se obuče nekakva onako popularna, lijepa sportska oprema, da se kupi sportska torba, sjedne se u brzi auto, odvede se u garažu, iz garaže se popne na sedmi kat u vježbonicu, tamo ko hrčak se vrti bicikl i onda se opet tim istim mračnim putem vrati nazad. Fizička aktivnost je nešto puno. I onda recimo što je još isto izgubljeno pomalo, ali vratit će se to. To je ta socijalna komponenta. Znači, nekad je netko išao s bakom čuvat krave, nekad je, žene su zajedno radile poslove, zajedno su prale, zajedno su nešto radile, pa se onda malo pričalo, Bože mi prosti, tračalo, svega je bilo, ali su se ljudi družili.
Ali je bilo zajedništvo.
Djeca su se igrala, ja sam 69. godište, mi smo se još uvijek igrali tako da nas mama pusti van i kaže ide se igrati. I onda su se djeca i družila. Prema tome, ta jedna socijalna komponenta u fizičkoj aktivnosti je jako bitna za mozak, jer se pokazalo da djeca koja imaju socijalne kontakte u fizičkoj aktivnosti do pete godine života, poslije imaju puno zdravije međuljudske odnose. To je na koncu zdravo društvo, zdrava ratna sredina, zdrava obitelj.
Točno.
Prema tome, djeca, recimo, pokazalo se, to je zanimljena studija na Harvardu je rađena, gdje djeca koja su bila u tim sportovima gdje nisu uključena s drugom djecom i koja nisu imali braća i sestara i koja nisu imali te vršnjačku komunikaciju, pa nekad je negativno. Ako dijete nešto napravi krivo, neko će ga opaliti malo po glavi. Ako jedan mačić drugog mačića ugrize, ovaj će ga mačić opaliti rukom po glavi, odnosno šapom. A kad dijete ima samo dva odrasla roditelja koji ga tretiraju kao princa, onda dijete ne zna uopće za fenomen kazne i nema povratnu negativnu informaciju. situaciju. Takva djeca kasnije izrastu ili ljude koji nisu sposobni stvariti dobre odnose ili ljude koji jako klijevaju. Mogu naći najboljeg partnera na svijetu, ali ne usude se s njim uploviti u bračnu luku. Mogu naći najbolji posao na svijetu, ali ne usude se javiti na natječaj za posao. I naprosto ne razviju samopouzdanje bez negativne povratne svege, bez, ne mogu reći kazne, ali bez informacije povratne da nešto radim loše, ne mogu izgraditi ni samopouzdanje. Tako da je ta socijalna komponenta fizičke aktivnosti jako, jako bitna. Možda čak kad gledamo društvo u cjelini, našu nekako sadašnji civilizacijski trenutak, pa je puno važnije od same neurodegenerativne bolesti ili tome koliko neurona će s kojim neuronima komunicirati u mozgu. Tako da...
Profesorice, sjećate se, neću reći ime, ali naš jedan primarius je meni često puta znao reći, joj Augustina, blago vama, vi imate puno braća i sestara, ja sam samo u roditelja, nemam se s kim ni posvadit, nemam se s kim ni porazgovorit, nemam s kim izaći vani, nemam ništa, a vi sve imate. I ja sam zaista često puta to o tom razmišljala i nekako donosila zaključak i Bogu zahvaljivala na velikoj obitelji, na braći i sestrama, gdje zaista i ta komunikacija i ta ljubav zapravo jednostavno stapa nas u jedno i ta zapravo pomoć. Ja se sjećam, mislim, to evo sa sela sam i tako kao dijete dok su znali dolaziti u goste, pa ne znam, donesu jednu jabuku ili jednu bombonu ili vrećicu.
Šećer u kocki.
Tako, onda gledaš, e čekaj, ako sam ja dobila, a šta ću ja dati mojoj sestri ili bratu, mislim, ali to je znači ona, neka, ja bih rekla, to je i ona i emocionalna i duhovno razmišljanje i ljubav za bližnjega, ljubav za onoga, i upravo ta ljubav nas je odgajala u širini tog obiteljskog gnijeza, gdje smo mi mogli ono što smo imali darivati i davati dalje. I to je ono što kažete da je sretna ta nekakva obitelj koja, i prije dok smo bili, ne znam, išli smo u polja sa roditeljima, pa smo se igrali zajedno se svađali i razgovarali. Tako, dakle, to je ta zdrava komunikacija.
Još jedna zanimljiva sociološka stvar se dogodila. Prije dok su ljudi fizičku aktivnost, pa i te neke natjecateljske društvene igre provodili zajedno i stvarno se igrali, ipak bi tu i tamo, barem neki bolji među nama, uspjeli u sebi izgraditi tu jednu potrebu da nekoga puste da pobjedi. E, sada, kad toga više nema, onda ljudi jednostavno to ne izvježbaju. Koliko puta se o vama dogodilo da ste pustili nekog od braća i sestara, recimo da pobjedi u Crnom Petru, ili čovječe ne ljuti se. Međutim, kako nema te društvene dimenzije zajedničke fizičke aktivnosti, ne samo da je nestala ta zdrava kompeticija, nestao je taj zdravi osjećaj, ok, ja nisam u svemu najbolji. Djecu danas odgajaju roditelji, ti si najbolji, to je najveća laž što postoji, you are so special, ti si tako poseban. Ma nisi, isti si koji drugi, svi smo isti.
Pa
i to je taj nekakav kolektivni narcizam. Možda
ali
je jedan od
načina... Kako, profesorice, pomoći tim roditeljima koji stvarno gledaju božanstvo u tom svom djetetu?
Pa da ih imaju više za početak, to bi bilo dobro.
Jel da?
Da, da. Mislim, u konačnici neka puste svom djetetu ako ne žele, ne mogu, zbog bilo kojeg razloga, sad sam se malo šala, neka ih imaju više, nije to tako baš jednostavno ni lako, a niti uvijek ostvarivo, ali neka puste to dijete da bude dijete. Ne može dijete, ja ovo govorim kao neurolog i kao mama troje odrasle djece, ne može dijete 5 dana u tjednu imati poslijepodne aktivnosti. Ma to nisu aktivnosti.
Da,
to je izgubljeno vrijeme. Dijete kad dođe iz škole treba napisati zadaću koju ima jako puno. Nakon toga treba ići u parkić, treba ići na livadu, treba slagati Lego kocke. Djevojčice treba, mislim, kad neko kaže, joj, moja kćer nije kreativna. Ali ako ta kćer nije u dobi do 10 godina sašla ni jednu haljinu za svoju lutku, nije nijednom sama sebi ušišala šiške, pa to je potpuno izgubljena dimenzija djetinstva. Ja sam do 10 godina sama sebi bušila uši i šišala šiške. Što želim reći? Treba djecu pustiti i da pogreši. Ja sam prvi put odrezala šiške u kosu i jako je naravno kratko, kao što svi to naprave. A onda neko kaže danas meni, joj, ti si kreativna, ti šivaš, ne znam, slikaš te recepte, ne znam. Ali ta kreativnost mora negdje početi.
I treba pustiti djecu. U moje vrijeme je bilo u školi. Mi smo imali profesoricu koja je ovo što kažete.
A vama je sigurno mama dala da kuhate.
Pa naravno, i kuhala, pa i prala.
A sad pišete pjesme i knjige.
Točno,
pa to je to. Ali to krene sa zajedničkim pranjem i razvlačenjem tijesta.
Da, tako ali da... kažem i u školi isto. Mi smo sami sebi, nas je 6 djevojčica bilo u 5. razredu, sjećam se, i mi smo sebi same šivale...
Pa, pregače.
I pregače i haljine pod sve. Nadzorom profesorice koja je bila stvarno toliko kreativna i sve smo vezle, sjećam se, vezle.
Ja sam šišala sve da. Sebe, lutke koga dohvatim, a u svakom slučaju treba pustiti djecu da budu djeca, pa i da pošaraju zid i da pošaraju radijator.
Znači, sve.
To je to. I da se bave fizičkom aktivnošću na otvorenom.
I da napiše broj 5, ja se sjećam, moj tata je kupio novi ormar. I ja kao dijete sjećam se, tek sam učila pisati brojeve, ja lijepo iglom nekakvom zaparam, napišem broj 5, nisam niti u školu išla. I sad moj tata pita tko je to, nitko nije, i onda koji je on bio psiholog, dao nam je papir i olovku i rekao ajmo sad da vidimo kako tko može napisati broj 5.
I uhvatio vas.
Ja sam napisala broj 5, dobro jesi ti, jesam. I tako. Profesorice, može li vježbanje usporiti starenje mozga?
Da.
Može, kako, da. Na koji način?
Znači, to je jako dobro pitanje. Ono što znamo, to je da ne samo vježbanje, opet se vraćam iz konteksta vježbanja u fizičku aktivnost. Znači, mi prije nego što smo se rodili, već počinje starenje mozga. Mi se rađamo sa jako velikim brojem živčanih stanica i ono što se mijenja nakon poroda, u konačnici sam porod ne čini ništa za mozak, mozak ni ne primi da se ne primjećuje puno da smo se mi rodili, to je kontinuitet. Ono što je jako važno je dvije stvari. Prvo, koliko ćemo živčanih stanica mi sačuvati u kojem dijelu svog života, i ono što je puno važnije, kako će one biti umrežene s drugima. Mm-hmm. Sa fizičkom aktivnošću, pogotovo sa raznolikom fizičkom aktivnošću, zato toliko pričamo o kućnim poslovima. Uistinu je to blagodat koji je dovoljno zdrav da može sam obavljati sve takve stvari, pa ne znam, ako i ostane vremena, onda pomoći nekome, kćeri, kome god. Radi se o tome da na taj način mi povećavamo i broj stanica koje su preostale, odnosno smanjimo broj stanica koje fiziološki umiru, i ono što je važnije, one stanice koje imamo činimo puno umreženijima. A što su one umreženije, manje vjerojatnost da im se nešto loše dogodi. Jer postoji jedan tako princip selekcije u živčanom sustavu. Živčane stanice koje ne aktiviramo ili koje nismo dovoljno umrežile s drugima, one umiru. I ako mi umrežavamo svoje stanice, znači one daju one pipke, ručice i druže se s okolnim neuronima, doslovno pružaju male ručice i dohvate druge neurone, izmjenjuju s njima informacije, što su one povezanije, što se više druže, što više jedna drugoj pružaju ruku, manja je vjerojatnost da im se nešto dogodi. Znači, to je nešto baš jako, jako, jako važno, i pokazalo se čak i kad se dogodi neurodegenerativna bolest, znači bolest kod koje je određena jedna vrsta živčanih stanica ubrzano stari, kao Parkinsonova bolest, Alzheimerova demencija ili neka druga, da će ta bolest puno sporije napredovati ako je to osoba koja je bila fizički aktivna i ako je to osoba koja će nastaviti biti fizički aktivna. A koliko je to važno, pokazuju jednostavni brojevi. Znači, početkom 20. stoljeća očekivanje trajanja života u Velikoj Britaniji je bilo oko 49 do 52 godine. Znači, to je prije 100 godina.
Da, to je.
Danas je očekivano trajanje života za djevojčicu koja se rodi u Nizozemskoj 94 godine. Mm-hmm. Mi smo skoro udvostručili očekivano trajanje života, a živčane stanice su bazično jednako programirane, kažu neuroznanstvenici, da žive oko 130 godina. Što znači da mi sve radimo najbolje, vjerojatnost da se dogodi neurodegenerativna bolest je naprosto sve veća jer živimo sve dulje. I zato je od osobitog značaja govoriti o ovim temama kao što je ova naša današnja. Nekada kad su ljudi živjeli 50 godina ili dobro Aleksandra Makedonsko, kad je, ne znam, po Plutarhu očekivano trajanje života žena je bilo 32 godine, onda to nije bilo toliko bitno. Nisu ljudi živjeli dovoljno dugo da dobiju neurodegenerativnu bolest, uopće da to nama prepoznatljivo organizam, da mozak počne stariti. Ali zanimljivo je da prve metaboličke promjene, znači u metabolizmu neurona koje se događaju i po njima možemo reći ovaj mozak stari, se događa već i za 20. godine života. Ako bi jako pojednostavili stvari, možemo reći da do 20. 25. godine smo biološki u mozgu svi podjednaki. Mm-hmm. A nakon toga jako ovisi šta će ko raditi sa svojim mozgom. I pritom ne mislim da su nužno nekakvi uvjetno rečeno jako učeni ili uvjetno rečeno jako pametni ljudi zaštićeni od nečega. Puno je važnije čitati, mijenjati aktivnosti. Ne znam, recimo, Krunica je sjajna. Nije zbog Radio Marije i zbog nas, nego općenito Krunica je sjajna. Sjajna vježba za mozak. Pa samo da ne idem u širinu u to bogatstvo Krunice, u kojem ja ne znam ništa, ali evo vi imate blisko člana obitelji koji je ekspert za to. Samo da se držimo nekakvih standardnih oblika, vi morate misliti, aha, koji dan u tjednu, koja sad ide, joj, sad je četvrtak, kako idu ono dugo tajstva četvrtkom, dok vi to sve skupa vrtite, pa onda malo osjećate mozak, pa malo uzete božanskog milosrđa, pa malo vamo, pa malo. Znači, bitno je mijenjati stvari koje čitamo, stvari koje slušamo, recimo, šta bi bilo jako dobro? Bilo bi dobro, recimo, ako su ljudi upoznati sa internetom, internet nosi puno loših stvari, ali jako puno dobrih stvari. Možete učiti francuski, možete učiti talijanski, ne morate postati ekspert. Možda nećete nikad otputovati u Francusku, ali što ima veze? Slušajte tjedno 15 minuta, nešto što uopće ne razumijete. Znači, upalite jezik koji uopće ne razumijete i slušajte norveški tjedno 15 minuta. To je za mozak jako dobro. Mozak se zbuni. On ne zna što je to. Onda aktivira različite živčane stanice i jedna drugu pitaju šta je ovo? Šta Augustina sluša?
Koliko neiskorištenih stanica.
Da, onda jedna drugoj šalju informacije šta je Augustini, šta ovo sluša? Koji je ovo jezik? Razumijete? To je jako... Ili recimo što je jako bitno. Recimo imamo stan 60 kvadrata. I uvijek ga spremamo na isti način. Krenemo od kuhinje, pa kupaonica. Ajmo drugačije. Jedan dan krenete od spavaće sobe. I to je za mozak silna vježba. Znači, ono što je za mozak dobro, mijenja stvari, a pogotovo u fizičkoj aktivnosti i u toj nekakvoj intelektualnoj aktivnosti. Radite drugačije stvari. A to ne mora, to najčešće ništa ne košta. Ne košta novce i još donosi neku dobrobit. Prema tome, isprobati neki novi recept. Cijeli život radimo kruh na isti način. Ajmo sad napraviti drugačije. Ajmo nešto napraviti drugačije. A pogotovo kod fizičke aktivnosti. Još kad se druži, recimo ako se šetamo, ne svaki dan po istom stazi, po istom dijelu ulice. Ne. Ajmo drugim smjerom, ajmo drugi dio. Ajmo jedan dan ujutro, jedan dan ako možemo poslije podne. Jedan dan ćemo otići na Dolac, drugi dan ćemo na Kvateć, treći dan ćemo u Dubravu. Na plac. Znači, takve stvari, to je za mozak jako dobro. Kad se druži raznolikost, danje svjetlo i fizička aktivnost. I još ono što ste vi na početku rekli, meni se čini što ste vi rekli, je biti najvažnije za ovu današnju temu. Još ta svrsishodnost, smislenost i ljubav u svemu tome, onda je to najbolje što može. Ma šta će biti, naravno, dragi Bog zna, ali na nama je ipak da s ovim što nam je darovano, postupam odgovorno, pa eto ga.
Točno. A recite, profesorice, šta je s križaljkom, rješavanje križaljke, je li to?
To je sjajno. Ko to još radi? To je jako dobro. Bravo. To je sjajna stvar, to. I recimo, šta je jako dobro, isto za mozak, križaljka je jako dobra za memoriju, ali ono što je isto jako dobro za mozak i za kombinatoriku, a ja ne znam ko to još isto rješava, one osmosmjerke. Osmosmjerke. I vi isto. To je sjajna
volim
stvar.
Volim te igre, jako da. I zanimaju me.
I one traženje razlika, recimo, dva crteža. Pa to su djeca nekad stalno rješavala. A danas toga ima sve manje. A to su biti stvari koje su dobre za nas. Ne kažem da ove nove su loše, ali trebalo bi zadržati ove stare, to hoću reći.
Točno. Profesorice, koja je razlika, koje su zapravo razlike u vježbanjima djeca i odrasli od 90 iznad 90 godina? Ima li tu neke razlike?
Nema razlike. Nema. I to je jako važno reći. Jedina je razlika, sad ćete se iznenaditi, između djece i odraslih. Recimo, mene osobno zanima, kako je to moj hobi, ples i balet. Znate, u čemu je najveća razlika? U motivaciji i u predanosti. Djeca najčešće sportske rezultate, ples, pa taj balet rade. Neko drugi odlučio umjesto njih. Malo koje dijete od 3-4 godine zna da želi igrati tenis ili plesati, odnosno vježbati balet.
Točno, roditelji odluče, tu ćeš i
tako je. Druga stvar, djeca se nerijetko u toj dobi osjećaju otrgnuta od obitelji. Djete dođe iz škole popodne, želi biti s mom i s tatom, želi slagati Lego kocke, želi se igrati u parkiću, želi početi pričati, želi s mamom razlačiti tijesto za pitu, ali ne, ono to popodne ima 2 sata te nekakve aktivnosti i mora se istrgnuti iz obitelji koje onako cijeli dan nije bilo. S druge strane, u odrasloj dobi, pogotovo kod ljudi u 7. i 8. desetljeću, kad se uistinu zaljube u nekakvu fizičku aktivnost, onda dobijete u biti motivaciju kako rijetko možete vidjeti kod male djece, naprosto njima to nije u prirodi. Oni su prenezreli emocionalno da bi uopće osjetili zdravu motivaciju za tako nešto. jedna stvar. Druga stvar što se tiče mozga, nema nikakve razlike. Jedino je razlika ako postoji osoba koja se ničim nije bavila, koja je izbilja, mogu to tako reći, malo zapostavila sebe i onda naglo krene, ne znam, s 92 godine, onda postoji jasna razlika. Ali ako imate osobu, ako smijem tako reći, poput vas, koja je cijeli život jako i fizički, i intelektualno i svekoliko aktivna, nikakve razlike nema. A mozak naš ima takve neslućene kapacitete da fiziološki staranje za njega u principu ne znači ništa. I to starenje s neurološkog aspekta i aspekta tih neuronskih mreža i mozga je biti jedan tako vrlo, vrlo rastezljiv fenomen. Do 20. su manje više svi ljudi biološki slični, ali nakon toga imate ljudi od 80 godina, 90 godina koji su i intelektualno i mogli bi reći hardverski po pitanju živčanog sustava u puno boljoj situaciji nego neki pseudodepresivni ljudi bez društva. Pa ljudi danas nemaju s kim razgovarati. Ja sam neurolog pa se bavim odraslim ljudima, nerijetko je teško bolesnim ljudima. Pa ljudi dođu, pa znate vi to jako dobro, ljudi dođu na pregled pa bi razgovarali. Oni nemaju s kim razgovarati. Oni nemaju se kome povjeriti, pa meni govore stvari koje meni sve neugodno, što mislim ne zavređujem tako povjerenje njihovo. Ja i ne znam ponekad šta bi im rekli, ja nisam ni duhovnik, ni, ali ljudima nemaju s kim razgovarati. I to je recimo, i to se onda, sad ne bi skrila dalje s teme, razvija što dosta često u našem društvu, i pogotovo u gradskim sredinama, pseudodepresija. Ljudi izgledaju depresivni, ali nisu. Ljudi naprosto su izgubili volju i vjeru da će naći partnera za razgovor. Ne mislim partnera kao životnog partnera, da će neko razgovarati, da nekog uopće zanima šta on ima za reći. Pa da.
Da netko bude uho za slušanje.
E sad se vraćamo na fizičku aktivnost. Ako se ljudi udruže, pa recimo zajedno idu na neku fizičku aktivnost, pa neko hodanje, pa to je neslučajno bogatstvo i za živčani sustav i za socijalnu komponentu, a možda se neko nekom izjada pa ljudi naprave nastavno neka prijateljstva i tako.
Ali ovo što ste rekli, to je istina, nemate vi niti vremena, ali vjerujte profesorice da vas ako osoba i kad vas promatramo, točno imate taj dar biti uho za slušanje. I ja mislim da vi svojom pojavom ljude na to navlačite.
Ne znam. Meni je neugodno što ne znam šta bi im poslije rekla. Uglavnom citate iz nekih knjiga.
Profesorice, puno toga smo rekli i još malo ćemo nešto reći. Recite, može li vježbanje izazvati neki oblik ovisnosti?
Može.
Koji način, kako?
Postoje dva načina. Jedan način je onaj čisti behavioralni. Nešto mi je dobro pa to želim ponoviti. Ko što može u ovisnosti izazvati, ne znam, dobar sladoled ili ne znam, neka fina hrana ili u konačnici penjanje na Sljeme ili ne znam, plesanje baleta, slušanje glazbe. Ali ono što je puno važnije je da se za vrijeme redovite, pogotovo aerobne fizičke aktivnosti, otpuštaju neki molekule u koje smanjuju osjećaj boli, odnosno povisuju prag za bol i povećavaju osjećaj sreće i zadovoljstva. Može zvučati neumjereno, ali naprosto je tako. Tako da recimo nekakav veliki uspjeh u poslu ili ona, to je recimo ona razina zadovoljstva koju osjetimo kad jako, jako puno nešto učimo i radimo, onda dobijemo peticu. Onda recimo ljudi koji očekuju dobitak i ovisni su u kockanju i ljudi koji se redovito bave fizičkom aktivnošću pa onda nakon te fizičke aktivnosti, u principu događa se u mozgu slične stvari. Kako je to zanimljivo, da u principu iste efektorne molekule mogu se dogoditi kod dvije jako pozitivne i jedne nezamislivo teške situacije. I ujedno nam to pruža i odgovor zašto se nekim ljudima događaju nezamislivo teške situacije, ovisnost o kocki i slični oblici ovisnosti, pa zato jer su ove druge dimenzije života izgubili, a mozak vapi.
Točno.
Čovjek nema zadovoljstva nakon postignutog posla, čovjek nema zadovoljstva nakon opranih prozora, čovjek nema zadovoljstva nakon što je, ne znam, popeo se, ne znam, prošao Premužićevu stazu dopole, vratio se nazad, onda sjedi doma i kladi se na internetu. Jer u principu mi duboko u sebi imamo negativ i tražimo...
Ali zašto su profesorice neki ljudi vječno negativni i u svemu vide negativnost, ali... kad vas susretno da kažu joj, blago tebi, blago vama, imate sve, a zapravo...
Pa ne znam, teško, ja nisam, kažem, nisam ja ni duhovnik, ni psihijatar. Ovako intuitivno razgovaramo kao da smo na kavi, znači krajnje bez strukovne neke podloge. Meni se čini, iz mog skromnog iskustva, uglavnom u tom kliničkom radu, da kad ljudi dođu s takvim negativnostima u piti, oni to ne misle, nego očekuju od mene da ih malo ja uvjeravam da to ipak nije tako. Kaže, joj, ovo ima sve grozno, eto vidite, ja sam sad bolestan, neću nikad biti bolje, onda ja kažem, ma dobro, vi ste bolesni, nemojte gledati šta ne možete, ajmo zajedno nabrojati šta sve možete. I onda mi tako razgovaramo. Mislim da biti to ne bi bilo bi pretencijozno reći vapaj, ali onako malo navlakuša da ih se izvuče iz toga. I ponekad se uspije, ponekad ne. Ja onako Bogu u ruke, ne umišljam si da sam tu baš nešto posebno učinkovita.
Profesorca, jeste, to je posebno. Profesorca, ovako, znamo da vježbanjem gubimo koji puta i vitamine i minerale, ako se znojimo, češće mokrimo i tako dalje. Što tu, kako tu nadomjestiti i što bi trebali učiniti s te strane?
Postoje ti napici pametni, međutim ono što je recimo najbolja nadoknada za tekućinu i vodu i sol i izgubljenu vježbanjem je juha od povrća ili pileća juha. To je zbilja sjajno. Recimo, to je vrhunska rehidracija. Ali naravno, može se, mislim, kupiti tih pripravaka gotovih, ali ne znam, mislim da nema ni potrebe. Mislim da može svako može napraviti pileću juhu, ne mora to sad biti svaki dan svježa, može se i podgrijati. Ali recimo tako, jedna juha može, ja, pogotovo ovako vruće dane. Inače, ako se neko ne bavi nekom sad posebnom fizičkom aktivnošću, bitno je piti puno tekućine. Ono što je jako važno, svi govore posvuda, piti tekućine. Čovjek se može vodom ubiti teorijski, ne daj Bože. Mislim, nije stvar u tekućini, stvar u tekućini koja ima soli. Prema tome, ne znam, možete piti puno tekućine, ali onda pojedite malo špeka, kulena ili nešto slano. Da se malo, ne može samo voda, jer mi kada reguliramo toplinu po ekstremnim temperaturama, ne gubimo samo vodu, gubimo i sol. Bitno je biti nadoknaditi vodu i sol. Evo, to je ključno.
A profesorce, koliko je važno imati dobar san, kvalitetan san, upravo na ovu fizičku aktivnost?
To ne da je važno, nego je to je dar koji dođe uz to. Znači, uz redovitu fizičku aktivnost san je zagarantiran. Pa nesanice nije bilo. Ko je patio od nesanice prije 70 godina?
Izmorite se.
Ko je patio od nesanice? Ne, jasno. I to je jako važno poštivati ritam dana. Zna se, mislim, naše tijelo je programirano da idemo spavati u 9 i da se budimo u 5. Mi smo naprosto takvi. E sad, ako mi vršimo prevelike nasilje nad sobom, onda je to poremećeno, ali fizička aktivnost apsolutno je jedan od najvažnijih čimbenika za dobar san.
Profesorca, nas dvije opet probijamo
ja
termin.
Ja ne mogu vjerati.
Ali, zato je prođe. Profesorca, možete li vi jednu, ja neću reći onako, ali silnu poruku za naše slušatelje, gledatelje, za naše drage reprezentativce, za koje smo stvarno i ovu emisiju, ja bih rekla, nekako darovali, jer i ovo je jako bitno i za njih i za nas sve, pa evo neku poruku od nas.
Pa za slušatelje bih rekla da čim neko sluša ovu emisiju, znači da može raditi neku fizičku aktivnost. I evo, motivirala bi ljude da ako ne mogu da se ne bave sportom, ali neka se bave fizičkim aktivnostima i da su one uistinu lako dohvatljive i ono što ste vi rekli, uistinu i s blagoslovom ako se radi nešto za druge, za sebe, za ovaj svijet, za ljude na poslu, konačno za svoju obitelj i za svoj dom. A za naše reprezentativce kao liječnik mogu reći da po prilici naslučujem koliku žrtvu, trud, bol, neprospavane noći, ozljede i ljubav su utkali u sve to što su napravili. I da ništa više ne naprave, samo svu tu sreću i ponos i u konačnici promidžbu za ovu našu lijepu i malu zemlju u svjetskim okvirima koje su nam donijeli, mislim da smo im svi jako, jako zahvalni. I ono što mogu kao liječnik reći, samo prednjevajući koliko su oni svoj organizam i koliko puta pregurali preko ruba, a da bi nama donijeli između oslog i da bi nama donijeli taj beskreni osjećaj sreće i zajedništva, što je jako važno, iznimno sam im zahvalna. Posebno moram reći kao osoba i kao majka i evo i nastavnik na fakultetu, jako sam i zahvalna za uzor. Za uzor i obrazac ponašanja koji su ponudili. Rezultate ima ovakvih i onakvih, ali obrazac ponašanja koji su posadili i ponudili, mislim da je to najvrijednije. Da je to vrijednije od bilo kojeg rezultata nekad.
Draga profesorice, hvala vam prije svega što ste se odazvali u ovu emisiju i to radosno. I hvala vam što ste svoje dragocjeno vrijeme poklonili evo upravo slušateljima i gledateljima Radio Marije.
I vama, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, zahvaljujem na slušanju. Evo, bila je to emisija Nadom nošeni, u tehnici je Ivka. Hvala i vama i još jednom, draga profesorice Bilić, hvala vam za svu radost, za vaše znanje, za enciklopediju znanja, za sve što ste podijelili ovdje. Evo, ja sam sestra Augustina Barišić, kantarica Krvi Kristove i pozdravljamo vas sa hvaljen Isus
i Marija. Hvala vam na pozivu.
Bogu hvala.
Za nas trnje suze, teške rane, slavni dani i pobjede. U srcu nam urezane naše sjajne medalje kao znak.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom Nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.